halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacad VOA oo tii toos uga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19.3 meter band FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 30 November sanadka 2018. idaacadda saakiya caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadaan deegaan u dhexeeya Muqdisho iyo Marka.
howlgalladu waxay ka socdaan gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan deegaanada hoos yimaado Kendirshe ilaa iyo Jilibmarka, deegaanada hoos yimaadaan ee dhanka buuraha Qodcaadka dhankooda soo xiga.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo ka digaysa inay kor u kacayaan kiisaska cudurka jadeecada ee guud ahaan caalamka.
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii baajiyay 12 saacadood oo la sii qorsheeyay, kaasoo la filayay in uu la yeesho dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. arrintaas oo jawaab u ahayd qabsashada Ruushka maraakiib Ukraine ay leedahay oo badda madow ay ku qabsadeen maalmo ka hor. waxa uu Twitterkiisa ku soo qoray ka hor intaan uu bixin shirka G20 ee Argentina ka dhacaya, iyadoo laga tixraacayo buuri xaqiiqda in maraakiibta iyo badmaaxiyaasha Ruushka aysan soo deynin oo Ukraine lagu soo celinin. waxaan go'aansaday buuri inaan baajo kulankaasi la qorsheeyey inuu ka dhaco Argentina. Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in shir macno leh ay yeelan doonaan mustaqbalka marka la xaliyo arrintan. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa NATO weydiistay in uu soo diran badda Azov maraakiib dagaal si ay dalkiisa u taageeraan, isla mar ahaantaasina uga qayb qaataan nabadgelyada xilli xiisad uu dalkaasi kala dhexeeyo waddanka Ruushka. Ukraine ayaanan ka mid ahayn dalalka xubnaha ka ah NATO.
warbixin cusub ayaa ku eedeynaysa dowladda Uganda in ay hub ay ka iibsatay wadamada Yurub ay u leexisay dalka Suudaanta Koonfureed, taasi oo xadgudub ku ah cunaqabateynta hubka ee saaran wadankaasi ay colaaduhu ka jiraan. warbixintaasi oo 110 ka kooban ayaa waxaa qortay hay-adda cilmi baarista colaadaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain, waxayna sheegtay in dowladda Uganda ay hubkan ka soo iibsatay ugu yaraan 3 waddan oo ka tirsan midooda Yurub, kuwaas oo kala ah Bulgaria, Romania iyo Slovakia. hubkaasi ayaa kadibna waxaa la siiyey ciidamada Suudaanta Koonfureed iyo kooxaha isbahaysiga leeyihiin ee ku sugan dalka Suudaan. afhayeenka dowladda Uganda Ofwono Obondo kama uusan jawaabin telefoono iyo xiriir kale oo VOA la sameeyay si wax uga weydiiso arrintan. afhayeenka ciidanka dowladda Suudaanta Koonfureed Major General Lul Ruai Kong ayaa isagu wuxuu sheegay in hubkan la soo iibiyay loogu talagalay in dowladda looga difaaco mucaaradka. warbixinta ayaa diiwaan gelisay sida ay 400 qoryo ah iyo in ka badan 200,000 oo rasaas ay ku gashay waddankaasi Suudaanta Koonfureed kadibna loogu adeegsaday colaadaha waddankaasi.
jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada saakan idaacadda idinkugu hayno. maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo ka waday deegaano u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Marka kadib markii milishiyaadka Al-Shabaab laga soo riixay dhinaca magaalada Marka. howlgalladan ayay ku dhinteen dhowr ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab. su-aashu waxay tahay howlgalkan ma horseedi doonaa in deegaankaasi oo istaraatiijiya inaysan adeegsan ururka Al-Shabaab? su-aashaasi kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
bismillaahi raxiim. howlgalladu waxay ka socdaan gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan deegaanada hoos yimaado Kendirshe ilaa iyo Jilibmarka, deegaanada hoos yimaadaan ee dhanka buuraha Qodcaadka dhankooda soo xiga ilaa iyo waddada laamiga aheyd ee waagii hore oo hadda jaayga isku bedeshay oo ku taalo waddadii weynaada lambar 6 ilaa iyo lambar 10 siimareys ilaa Shabeellood ka dhacaysay dhankaas iyo waddadii kale oo maxaa lahaa xeebta aheyd inta u dhexeysa deegaanadii ahaa ayuu howlgalladu ka socdaa oo nimankaana ay ku duumaaleysanayeen sida Al-Sarini iyo deegaanada kale hoos yimaado lambar lixdan ayuu howlgallada uu ka socday, waana laga sifeeyey. Waa mid socday beryahan oo dhan shalay iyo daraad iyo maantaba socday, oo maantadii xalay caawada caawa oo dhan uu socday dagaaladaasi. Marka waana laga sifeeyey deegaanadii.
Bal wax yar ka sheekaysaa sida marka horeba ay al-shabaab halkaas ku yimaadeen, in muddo abay joogeen, se ugu suura gashay
deegaanadaasi? Ayaga ayaa gacanta ku hayn jireen, balse dagaaladii lagu xoreeyey degmada marka ayaa laga saaray deegaankii dhanka xeebta ahaa, oo idil ayaa laga saaray marka. Laakiin xeebta marar qaarkood ayay ku dhumaalaysan jireen, oo dhanka buuraha dacaadka ayay ku lahaayeen saldhigyo ay ku dhuuntaan, oo ay mar walbaba weerar kasoo qaadaan. Marka beryahani howlgalkeena ugu weyn wuxuu ku wajahnaa meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ee buurahaas dacaadka dhexdooda iyo dhulka keymaha kale ee ka sokeeya dhanka laamiga soo xiga. Marka meeshaas ayuu ku saabsanaa, waana laga saaray.
Waa gartay. Waxaa kaloo la sheegaa in deegaankan uu muhiim u yahay iyaga, sababtoo ah dadka weerarada ka geysan iyo Muqdisho ayaa markay ka imanaya banaanka ayay soo maraan, oo Muqdisho ay dhinaca kasoo galaan xeebta iyo Dharkeynle iyo Kaxda. Marka ma jirta arintaasi?
Arintaasi waa ay jirtay. Waa deegaanadaasi oo jirid marka iyo Gandarshe dhanaane markay haysteen, waa meelaha ugu wanaagsan ay ku dhuumaalaysan jireen ayay ahaayeen, oo rag waaweyn oo amiiraha ayaa xataa meelahaas deganaa. Xataa mararka qaar ayay dadka magaalada Muqdisho uga yeeri jireen, oo lacagaha baada ay ka qaadaan ayay xataa meeshaas ku qaadi jireen. Marka deegaan aada iyo aada istaraatiiji ugu ahayu ahaa, oo mar walbana u fududaa inay magaalada Muqdisho ay kasoo galaan, maxaa yeele xeebtaas weynka badan ayay meeshay doonaan kasoo marayaan. Mar allaale markay yimaadaan deegaanka Jasiira, kadibna waxay hadday doonaan dhanka ceelasha ayay soo aadayaan, saas kusoo galayaan, amase Dharkeynley iyo Kaxda ayay kor kasoo galayaan. Marka wadooyin iska badan oo qardajeexa ayay soo mari jireen, iyadoo ay meesha u tahay meel iskaga furan ayaga. Laakiin hadda maadaama lagu xoreeyay deegaanadaasi, dhibaatooyinkii iyo shirqooladii ay meesha iskasoo maleegi jireen waxay noqonayaan kuwa joogsanayaan haddirtaan.
Ma laga xoreeyey oo arintaas ma jirtaa? Sababtoo warkan maqlayno waxa weeyaan in meesha dagaal culus ka dhacay, baabuur beeba ay qabsadeen, ay istifaaceen oo xidida ay ku leeyihiin meesha.
Maya, waxaas wax kama jiraan meeshaani. Xataa dagaaladii dhacay, meedadkooda iyo dadkii ay ka carareen iyo hubkii laga soo furtay ayaa meel walbaba yaalo internetka naga hadda aan soo dhignay xataa. Marka waa meeshii inay ku jabeen waa mid aan shaki ku jirin, ayagaba ay ka carareen, oo haddartaana laga saaray meelaha qarar waaweyn oo meesha ku yaala ayay ku dhuumaalaysanayeen, oo ay doonayeen inay difaacyo adag ka samaystaan, balse ciidamada xoogga dalka ayaa ku jiray xoog iyo awooddii ay lahaayeen ku jireen. Marka meelahaas oo dhan waa laga saaray. Dhanka kale, gaariga la sheegayna waxba kama jiro, gaari ay qabsadeen malaha. Hadday qabsan lahaayeen, mar hore soo bandhigi lahaayeen, dhihilahaen waa gaarigaana qabsanay oo ilaaliyadan ay samayn lahaayeen, balse wax ay ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka ma ay jirto. Gaari ciladoogu wuu jiray, laakiin asagiina waa islamarkiiba ciidamada xoogga dalka ayaga ayaa soo jiiteen oo gacantooda kusoo galay.
Magaalada Afgooye xiisad baa ka jirta, oo dad baa lagu dilay. Dadka qaar waxay leeyihiin waxaa isdagaalaya Al-Shabaab iyo Daacish. Maxaad ka warhaysaan
arrimahaasi? Isdagaalida ayaga dhexdooda way jirtaa, oo jilibtii xagge ayaa xataa dagaal toos foolka foola uu dhex maray, balse magaalada Afgooye midaan ka dhacday oo dadkaani lagu dilay sida dhumaalaysiga, ilaa hadda annaga ma aan caddayn karno inay Daacish tii iyo Shabaab isdagaalaysa inay tahay, iyo Shabaab oo dad shacaba iska laynaysa inay tahay, balse baaritaan ayaa ku socdaan, kadib ayaa wixii aan ogaanana ka sheegi karnaa.
Laakiin Afgooye iyo ceelasha biyaha iyo inta ka dhexaysa ilaa Muqdisho soo gaarsii, sidee bay ugu soo badatay Daacish? Maxaa u suurageliyey?
Waa dad dhuumaalaysanaya horta, oo maahan dad intay bannaan soo istaagaan oo difaacyo galayo oo maxaa laha dagaal toos foolka foola la galayaan ma ahan, balse waa dhuumaalaysi iyo qof bistoolad lagu dilo iyo dad masaakiin oo shaqaalo shirkada khaaska ka shaqeeyo ay dilaan iyo waxyaabahaas dad ku shaqeysta weeye. Marka waxay dhibaato u geysanayaanna waxay u badan tahay waa dad shacab oo shirkada u shaqeeyo, sida shirkada Hormuud dad u shaqeeyo tiro badan ay dileen ayaa jireen. Marka waa rag ayaga la isku salliday, oo dhibaatadoodii ay dadka shacabka ay ku hayeen, masaakiinta ay ku laaynayeen, iyo dadkii in dheergaradkii waddanka usoo baxay oo aqoonyahanadii iyo dadkii waxtarka ahaa ay ku laayanayeen ayaa dhibaatadoodii maanta haddana intay ayagii is arkeen inay gudahooda isku laayaan ayay noqotay. Marka taas waxay cadaynaysaa danaha ay lahaayeenba iyo ujeedadoodaba inay san ahayn diin wax shaqo iyo shuqul kula inaysan ahayn, balse ay ahayd oon keliya shacabka dhiiggiisa daadinteeda. Marka markay shacabkii dhameeyeenna ayagii haddana dhexdoodana isku soo jeestaan ayay noqdeen. Marka ayagoo afkaaro kala duwan mid walbaba uu xambaarsan yahay.
Maxamed Ibraahim Barre, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digtay in guud ahaan caalamka ay kor u kaceen kiisaska cudurka jadeecada, taasoo hay-addu sheegtay inay dib u dhac ku noqon karto horumarka sida adag lagu hantay ee laga gaaray ciribtirka cudurkaas. Warbixin ay arrintaas ka diyaariyeen Liisa Shilaan iyo Jamaal Axmed Cusmaan waxaynoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Tallaalka cudurka jadeecada ayaa badbaadiyey in ka badan 12 million oo qof dunida oo idiltan iyo sanadkii 2000, balse Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa ku warramaya in cudurkan dilaaga ah meelo kale oo dunida laga soo wariyey tan iyo 2016, waxaana uu sababay in ay dhintaan 110,000 oo qof. Intaa waxaa sii dheer, sida uu ku warramayo Martin Freid oo ah agaasimaha tallaalka ee WHO, inay jirto arrin kale oo walaacyadu ay leedahay oo ku aadan in 30% uu cudurkani uu ziyaaday meelo kale gedisan oo dunida.
We are seeing sustained measles transmission in countries that had previously not seen measles transmission for many years.
Waxaan arkaynaa isu gudbin cudurka jadeecada oo si xoogan uga jirta dalal aan markii hore lagu arkin cudurka jadeecada muddo sanado ah. Marka dalalkaasi waxay baabi'iyeen jadeecada, balse hadda dib ayuu ku soo laabtay cudurkaasi jadeecada, tani walaac xoogan ayay leedahay. Tani waxay muujinaysaa in kiisaska qaar ay dib u dhacyo ka jiraan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha sida weyn cudurka jadeecada looga yaqaano oo saameyn aad u xooganna uu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed, sida uu ku warramayo Dr. Cismaan Maxamuud Axmed Xaraare oo ku takhasusay cudurrada caruurta iyo kuwa faafa.
Cudurkan jadeecada waa cudur sac weyn oo muddo aad iyo aada u fara badan dunida dhibaato ku haya. Soomaalidana si fiican bay u taqaanaa cudurka jadeecada ah oo mar haddaad arkid cudur Soomaalida magac u leh, micnaha waxa waa cudur aad iyo aad u fac weyn oo si fiican ay Soomaalida u taqaano. Marka jadeecadu waa cudur aad iyo aad halis u ah, aad loo kala qaado oo ka mid ah cudurada aad iyo aad laisugu gudbin karo, si maaragtay aad iyo aad u sahlan laisugu gudbin karo, oo ay kugu filan tahay cunug qaba ama qof ama qof qaba ama ilmo qaba oo meesha joogay, ama xataa hadduu intuusa joogan meesha intuu mato joogay oo ka tegay oo ku kalo aan tallaalneyn uu soo galo meeshaas cudurka, meesha wuu ka qaadayaa ilaa 2 saac xawaali iyo wax ka badanba. Marka sidaas cudurkaas contagious uu yahay oo aad iyo aad u dhib badan yahay. Run ahaantiina waxa keliya oo cudurka looga badbaadi karo ama looga hortagi karo waxa weeye in ilmaha laga tallaalo cudurka isaga ah.
Waxaa jirta digniin laga bixinayo ka been sheegidda tallaalka cudurka jadeecada inuu sabab cudurro kale way ka midka yihiin cudurka autismka, balse Dr. Cismaan Xaraare ayaa faahfaahin ka bixinaya in cudurka autismka uu ka horreeyey intaan la helin tallaalka cudurkani jadeecada.
Dad badan xataa Yurub hadda cudurkaneto waddanka Rumeniya la yidhaaha iyo Talyaaniga iyo Faransiiska Spain iyo aad iyo aad intaasoo 100,000 caruur ah ka jirta cudurkaasoo laga tallaalin. Cudurkan iyo autisma shaqa isku male, sababta waxa weeye cudurkan autismada ah wuxuu jiray tallaalkan oo aana jirin dunida. 40 sano ka hor buwaaggii laga qoray cudurka autismada ayaa meel walba yaalo. Haddaad jaamacadda Labaraniga tagto aad ka raadiso, aad ka helayso buugtii laga qoray autismadan iyo waxay tahay magacitigan. Magacan autismadan uu leeyahay xataa wuxuu ka yimid magaca waddankaas Greega, luqadiisu ka yimid oo waa waagi Greega oo ugu xoog badnaa maaragtay Yurubta oga aqoon badnaa waayahaas ayaa maaragtay la helay cudurkaas uu jiray. Tallaalkan ilmaha la tallaalana jadeecada keligiis markuu yahay uu ahaa waxaa lasoo saaray 1961. Midkan saddexan oo saddexda cudur leena waxaa lasoo saaray 1973. Marka cudurkan autismada ilaa hadda lama yaqaan wax sababa iyo wax keena, لكن وعذر كهر رئي جذي عادة تلال كيدو وان جيري مركا وحشة فائز كله ماله لكن مر مروحة اسكدي عكتا وحلا يلاها كون شيد انسا او اه اذر كيب وتزبلا وعذر كعذر كان كسو عدس بحيرا باو كسو بحيرا إلا تلالو او اسكسو آدان وفركا سيلاها تلالو يا كذر نجي سالي واتي انا ما انت مركي لسو تلالو نقوي وده سندوك بدنا وحي كقبان عذر نغير لاسواي لكن علمي أهان إيا أقوان أهان وحي شقيس كوليهين مجرتو
سراكيشا عافيمات كوحي ليهين إن كررقا كيساسكا عذركا تداعادا إيا لغا أركي ميلوكا ميدا دلالكا دوني دو هورو مرتي أي ولا عيدو ليدا إسلام راهان تسنا أي مهمتاي إن لغا هورتغو إن عذركا نو سوالابتو
جمال أحمد عثمان أوي نسو جيديني واربحين تاس كوساب سنين كررقا على الشيغي إن عذركا تداعادو أو كسي بادانيو عالمك
shirku saabsan dib u heshiisiinta iyo ka hortagga xagjirnimada ayaa shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay haweenka Soomaaliyeed oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwo kale oo dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ayaa shirkaasi ka qayb galay sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi Qoyste oo Muqdisho jooga
shir weyn haweenka Soomaaliyeed u soconayay muddo laba casha oo looga hadlayay doorka haweenku ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta nabadeynta dalka iyo ka hortagga xagjirnimada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir weynahan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay ururada haweenka dowlad goboleedyada dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka waxana intii uu soconayay si weyn loogu lafaguray kaalinta haweenku ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada joojinta colaadaha iyo sida ugu haboon ay gacan uga geysan karaan qatarta ay leedahay xagjirnimada waxaana xubnihii goobta ka hadlay kamid ahaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoola Sheekh Axmed Gaballe oo ka warbixisay dadaalada ay haweenku u soo mareen dib u dhiska dalka iyo howlaha adag ee xilligan hor yaala
xagjirnimada badan iyo fadhiyada dadka Soomaaliyeed ku jirta ee Soomaaliya ay tahay meesha ay ku badbaaday oo ay ku baxsatay
sidoo kale mina xaji shibis ayaa shirweynaha ka dhex sheegtay in haweenka ku nool gudaha dalka iyo kuwa dibadda ay muujiyaan isku xirnaasho isla markaana ay si wada jir ah uga qayb qaataan horumarka dalka si loo gaaro yoolka la higsanayo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaann Xaliima Ismaaciil Xaliima Yiray waxa ay madasha ka sheegtay in haweenka laga doonayo inay la yimaadaan midnimo iyo isu tanaasul iyadoo hoostana ka xariiqday inay iyagu dhawaan doorasho iyo nu qaban doonaan haweenka
hadaan gudiga baa waxa ay leen balan qaaday la doorashadaas inaa idin qabano si xaq
ah ugu dambeyntii warbixintii ka soo baxay shirweynahan qaybaha kala duwan ee haweenka labadii casho ay nu ka soo gudubnay Muqdisho uga soconayay ayaa waxa saxaafadda u akhrisay Cabdi Cumar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka
waxa lagu heshiiyay in dumarka Soomaaliyeed qayb ka qaadan qaataan wacyigelinta ka hortagga fikirka xadgudubka ee rabshadaha wata guud ahaan dalka wiilasha iyo gabdhaha xagjirnimada lagu marin habaabiyey haweenka weynaha Soomaaliyeed waxay soo jeedinayaan in loo sameeyo hay-adaha amniga wax la yidhaahdo hotline meelo inta la soo waco lala wadaagi karo xogta khatarta markaas la joogo
haweenka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay guclo orod ugu jiray sidii ay door muuqata ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka iyo inay kuraas badan ka helaan golayaasha kala duwan ee dawladda waxana shirarkan joogtada ah ee muddooyinkan ay lahaayeen ay qayb ka tahay xusulduubka ay haweenku ugu jiraan inay tala ku yeeshaan kulamada looga arinsanayo masiirka dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga daacadda Voice of America Washington haatan dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka waxaynu soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka maanta waxaa dalka Argentina ka furmay shirki kooxda G20 ee dalalka dhaqaaluhu xoogga badan yahay madaxda shirka ka qayb galaysa waxaa ka mid ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman inta haddaba shirkan aan la iman dhaxal suguhu wuxuu booqasho ku maray dhowr waddan oo dunida carabta ku yaala. Dalalkaasi waxaa ku jiray dalalka Masar iyo Tunis oo ah dalal uu ka dhacay kacdoonkii gugii carabta. Haddaba maxay ahayd ujeeddada socdaalkiisu? Waa kan Maxamed Bulay Maxamed oo arrimaha carabta aqoon u leh, kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxaanu ogsoonahay inuu Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooda Sacuudiga Carabiga uu ka qayb geli doono shirka G20-ga ee ka dhici doona Argentin. Arrinta marka waxay tahay in uu yani suuradiisa wanaajiyo Maxamed bin Salmaan suuradiisa ku wanaajiyo oo waxa weeye wadamada carabta uu ka bilaabo.
Haddaba dhaxal sugu wax guula ma ka soo hooyay socdaalkiisaasi dunida carabta? Waa kan Cabdalla Al-Faatix oo arrimaha Islaamka ee carabta ka faallooda kuna sugan dalka Jibuuti.
Maxaa uu guul ka gaari karaa? Waxaan filayaa in ay socdaalkiisa iminka uu dowladahan carbeed ee bariga dhexe uu ku maray ayaa tusaale u ah dhammaan muraaqibiintu waxa ay leeyihiin iyo dadka siyaasadda indhaindheeyay guuldarro unbay socdaalkiisaas iminka waxaan guuldarro ahayn kalama kulmin. Waan garanaynaa oo Tunis mudaharaad xooggan baa ka dhacay oo lagaga soo horjeedo, waxay keentay in xataa shir jaraa'id awnaama kadib marka uu la kulmay madaxweynaha dalka Tunis inayna wada qaban shir jaraa'id culayska aw maxay ahaydeenay mudaharaadyadii ka socday Tunis aawadeed wax haba yaraatee warbixinana lagama soo saarin waxyaabihii ay isla gaareen.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka soo horjeeday ka qaybgalka bin Salmaan ee shirka wadamada dhaqaalaha weyn ee dunida. Hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu u yahay magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa dacwad u gudbisay dacwad ogayaasha dalka Argentin, iyagoo ugu baaqay inay dhaqan geliyaan xeerka cadaaladda caalamiga ah oo ay dacwad ku soo ogaan dhaxal suge Maxamed bin Salmaan, iyadoo la raacayo eedaha sheegaya inuu galay dembiyo dagaal marka la eego ciidanka uu dalkiisu hogaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen. Iyadoo tallaabooyinkaas hay-adaha xuquuqda aadamuhu ay jiraan ayaa haddana waxaa loo badinayaa in bin Salmaan uu shir madaxeedkaasi ka qayb galo. Hase yeeshee, waxay su'aashu tahay ma la kulmi doonaa madaxda halkaasi imanayso ay ku jiraan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo kuwa kale ee reer Yurub oo iyagu dhaleecaysan habdhaqanka dhaxal sugaha? Waxaa isaguna goobta ku sugan madaxweyne Donald Trump. Haddeenu si gaar u eegno madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaa loo odhan karaa waa ninka culayska ugu daran ku haya Maxamed bin Salmaan. Haddaba labadan hogaamiye ma kulmi doonaan? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka TRT ee Turkiga ee dibadda la hadla.
Walaasan dheere waa maadsan tahay, waa in salaamahaasiyo waa baadasiyoodi iyo dadku xiranba. Waxaa la sheegayaa inuu codsi usoo diray madaxweynaha Turkiga oo si diblomaatika ula soo hadlay inuu la kulmo uu doonayo. Sida hadda cadu ay sheegeen wasiirka arrimaha dowladda Turku uu sheegay, waxaa codsigaas oo u imaaday inay kulmi doonaan iyo in kalena weli lama xaqiijin oo muxuu ahay dhanka Turkiga kama aysan imaan wax cadeynaya. Hase ahaatee waxaa la qiyaasayaa inay kulmi doonaan. Dabcan waa ogsoonnahay arrimaha gobolka qalaasi u dambeeyo ka dhacay dilka ninkii wariyaha Jamal Qashoqji iyo waxyaalahaas inay Turkiga iyo Sacuudiga ay xiriirkood aad sumeeyaan, khaasatan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Maxamed Salmaan dhaxal sugaha Sacuudiga oo lagu eedeeyey inuu soo amray dadkii shirqoolay ninkii wariyaha madaxa.
Sida aynu soo xusnay, madaxda reer Yurub ayaa iyagana la isweydiinayaa inay la kulmi doonaan dhaxal suge Maxamed bin Salmaan.
Dabcan taas hadda inta ka warhaya lama cadda. Hase ahaatee waxa iska sida siyaasadda u shaqeyso waxa ay tahay saxaafadda iyo markii laga hadlayo TV-yada iyo meelaha platformka caalamka markii laga hadlayo waa xoogay waxaa laga dhigaa in wax weyn ay tahay, laakiin daaha gadaashiisa wadahadal badanaa ka socda waana isla kulmi doonaan. Dabcan waana ogtahay waddanka adduunka ugu quwadda weyn oo Mareykanka madaxweyne Donald Trump aaba difaacay ninkan. Dabcan marka waxay ka dhigan tahay Yurubna horena u taageeraysay, haddana taageero u haysaa Sacuudiga iyo Yurubna xiriir fiican ka dhexeeya. Marka waxay noqon doontaa in isla kulmi doonaan u badan tahay magaalada.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkan maanta kaga hadalnay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ka qayb galaya shirka dalalka G20 ee dhaqaalaha weyn ee dunida, iyadoo la isweydiinayo inuu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda caalamka iyadoo ay jiraan eeda loo jeedinayo. Taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay dhegeystayaal. Dhinacii heesaha, haddii aynu u weecanno, waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luuqayaan fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo ربنا حريستي جنة كورة بيه سادة على ورسمين.
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh nabadgelyo.
Sadio